ไปเรื่อยกับอัดบุญนาคอ่านไปเรื่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าวีคนี้จะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยกับพี่อัดกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่อัด
สวัสดีครับ
อ้าวแล้วครับโอ้โหวีคก่อนเราคุยกันไป1ชั่วโมงเต็มนะฮะเข้มข้นนะฮะแล้วก็ดูท่าทางคุณผู้ฟังก็จะอินด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็น่าจะอ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นกันเยอะพอสมควรเลยนะครับตามยุคสมัยอย่างที่พี่อัดได้มาเล่าให้เราฟังมาแชร์ให้เราฟังนะครับนะฮะในทุกเทปในทุกๆสัปดาห์หรือว่าในทุกเอพิโซดเนี่ยก็สามารถมาร่วมแชร์มุมมองกันได้นะครับจากประสบการณ์การอ่านของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณประทับใจนะครับวีคนี้หรือว่าในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
พอดีใกล้วาเลนไทน์
นั่น
แหละแล้วเราก็จะดึงคุณกลับมานะฮะจากนอกประเทศกลับมาสู่ประเทศไทย
ครับผม
เราก็จะมาอ่านกันนะฮะในเรื่องความรักของในประเทศไทยบ้าง
เอาละสิ
ทีนี้เดี๋ยวผมพูดคีย์เวิร์ดอันนี้มาก่อนฉันตายโดยต้องทำเสียงว่าฉันตายโดยปราศจากที่รักคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรัก
อ
ันนี้เป็นประโยคเด็ดวลีเด็ดมากรู้จักไหมครับประโยคดี
ผมเคยดูในเขาเรียกอะไรฮะในละครเวทีฮะ
มิวสิคัล
ใช่ครับผมนะฮะข้างหลังภาพ
ใช่ข้างหลังภาพใช่
ครับ
อันนี้ก็คือเป็นไม่ใช่เป็นบทพูดด้วยนะอ
ัน
นี้เป็นสิ่งที่คุณหญิงกีรติเขียนใส่ในเศษกระดาษแล้วก็ยื่นให้นบให้นบพอร์ตนะฮะแล้วก็อ่านนะครับมันก็โอ้โหเป็นเรื่องราวดรามาติกมากในเรื่องความรักนะฮะ
แต่พอฟังก็ขนลุกนะตอนที่แบบว่าตอนที่แบบเหมือนได้ยินประโยคนี้ก็ขนลุก
มันกลายเป็นประโยคจำนะที่ทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าใช้คำนี้ดีไหมต้นทานต้นทานการกินเด็ก
โอ้ต้นทานคำอธิบายที่เคลียร์มาก
ต้นทานการกินเด็กซึ่งทุกคนก็จะต้องบอกว่าอะไรยุคนี้ดีว่ากินเด็กแล้วก็จบโดยสุขนาฏกรรมคือจบโดยแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในยุคก่อนการกินเด็กคือจบโดยโศกนาฏกรร
ม
คือความตายของคุณหญิงกิรติที่เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าแล้วก็มารักชอบกับนพพรที่เป็นชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า
ครับผม
เรื่องนี้ความสนใจนี่มีอยู่มากนะมีบทวิจารณ์เยอะมากนะครับสำหรับเรื่องข้างหลังภาพคิดว่าทำไมฮะ
ด้วยยุคสมัยคือ
ไม่วิจารณ์มาจนถึงปัจจุบันกันเลยอย่างเงี้ยมีบทวิจารณ์เยอะมากของเรื่องข้างหลังภาพ
เกี่ยวไหมว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรด้วยเรื่องราวในตัวในเรื่องราวนี้เองอ่ะเมื่อสะท้อนในแต่ละยุคสมัยมันมีความแตกต่างกันไป
มันก็มีการเขาเรียกตีความเนี่ยเวลาเราอ่านงานเนี่ยในแต่ละยุคสมัยหรือในแต่ละช่วงวัยเนี่ยว่าเรากลับไปอ่านสิ่งที่เราชอบในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะได้อารมณ
์
ความรู้สึกหรือการรับรู้ที่ต่างกันไปนะเมื่อโตขึ้นสิ่งที่เราเคยชอบตอนเด็กๆโตขึ้นเราอาจจะไม่ชอบแล้วหรือสิ่งที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆแล้วเราไม่ชอบแต่ปรากฏโตขึ้นเรากลับชอบเหมือนอาหารการกินนี่แหละตอนเด็กๆไม่กินตับโตขึ้นชอบตับมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเหล่านี้มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรสนิย
ม
หรืออะไรเงี้ยการมองโลกประสบการณ์ที่ผ่านไปมันก็จะนั้นเช่นเดียวกับข้างหลังภาพมันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากนะที่ว่าเวลาเราอ่านในแต่ละช่วงวัยเนี่ยหรือในแต่ละช่วงยุคสมัยก็ตามเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ต่างกันหรือได้ความคิดแนวคิดต่างกันสภาพแวดล้อมบ้านเมืองการเมืองอะไรก็ตามนะมันสะท้อนขึ้นมาในการที่เราจะอ่านอะไรอ่านงานอะไรนะฮะอย่างข้างหลังภาพเนี่ยคิดว่าความสนใจที่คนพุ่งประเด็นในที่ข้างหลังภาพเนี่ยกลายเป็นหนังสือนอกเวลาด้วยนะเล่มเนี้ยแล้วก็ทั้งที่ว่าเขียนด้วยศรีบุรพาซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่ว่าเป็นจุดกำเนิดของพัฒนาการนวนิยายไทยที่เป็นเรื่องฟิกชันแบบตะวันตกเนี่ยคือเวลาเราหมุดหมายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องพูดถึง3คนนี้ในไทยคือศรีบุรพาหรือกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ดอกไม้สดนะฮะหม่อมหลวงบุปผานะฮะแล้วก็ตัวหม่อมเจ้าอาการดำเกิงนะฮะขึ้นมาที่ว่าจะต้องพูดถึง3ท่านนี้ในแง่ที่เป็นจุดกำเนิดของนวนิยายไทยสมัยใหม่ขึ้นมาทีนี้ทำไมศรีบุรพาเรื่องข้างหลังภาพถึงดังมากเพราะว่าตัวศรีบุรพาเนี่ยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นนักเขียนแนวหัวก้าวหน้าในยุคนั้นเพราะเขาอยู่ในคณะของสุภาพบุรุษที่เป็นคณะที่ถ้าเรียกเดี๋ยวนี้น่าจะพูดให้ดูง่ายๆก็เหมือนอนาคตใหม่อย่างเงี้ยขึ้นมาในกลุ่มแต่ว่าเป็นกลุ่มนักเขียนที่ทำเรื่องเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องที่เขาเขียนก็มีเรื่องที่เป็นเรื่อง พูดถึงการวิพากษ์สังคมหรือแนวคิดที่เป็นหัวก้าวหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกมีเรื่องอะไรบ้างสงครามชีวิตแล้วก็แลไปข้างหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะฮะที่ไปตั้งคำถามกับสังคมนะฮะขึ้นมาจนกว่าเราจะพบกันอีกอะไรเนี้ยเป็นนิยายที่นักเรียนวรรณกรรมนี่จะต้องแบบว่าอ่านแล้วจะต้องดูแต่ถามว่าทำไมทุกคนเวลาพูดถึงข้างหลังภาพพูดถึงศิวประภาต้องนึกถึงข้างหลังภาพทั้งที่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเดียวของเขาที่เป็นเรื่องแนวโรแมนติกขึ้นมาเนี่ย มันก็น่าคิดแล้วก็โดยความคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเนี่ยตอนที่ศิวประภาเขียนข้างหลังภาพขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากรู้สึกว่าศิวประภาเนี่ยจะได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นหรือไงเนี่ยให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่างานเนี่ยมันอาจจะเป็นงานไทยอินหรือเปล่า กลับมาเพื่อเป็นการให้นั่นน่ะขึ้นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จับฉากเอาประเทศญี่ปุ่นมาเขียนเรื่อง ถ้าจะเขียนเรื่องแนวคิดสังคมอะไรเงี้ยคนมันก็ไม่อ่านเป็นจำนวนมากก็เลยมาเขียนเรื่องรักโรแมนติกหรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานโดยส่วนตัวของผมนะฮะ
แต่น่าสนใจนะฮะ
เพราะว่าหลังจากนั้นก็คือตัวศิวประภาก็เขียนที่เป็นเอเซ่เป็นเรื่องเป็นนอนฟิกชันที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูงานที่ญี่ปุ่นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแต่มันก็คงไม่จับใจคนเพราะคนก็ไม่ได้ค่อยอ่านอันนั้นเท่าไหร่แล้วก็แต่ปรากฏข้างหลังภาพเนี่ยอ่านจนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันทุกคนก็อยากจะไปมิตาเกะไปดูลมทานนั้นไปดูที่พรอดรักของคุณหญิงกิรติกับนพพรเหล่านี้เป็นต้นขึ้นมาใช่ไหมฮะนั่นก็ขึ้นมาแล้วก็นักวิจารณ์หลายท่านเมื่อมาในมุมมองในแต่ละยุคสมัยเนี่ยในการมองหรือการจับประเด็นในการที่ดูวิจารณ์เนี่ยโดยแว่นตาต่างๆกันเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าอย่างในยุคที่เขาเรียกว่ายุคเขาเรียกค้นหาความหมายยุค2514-2516อะไรแบบเนี้ยการมองข้างหลังภาพเขามองว่าอันเนี้ยมองด้วยแนวความคิดที่แบบลัทธิคอมมิวนิสต์ซ้ายหน่อยหนึ่งเขาก็จะมองเนี่ยเป็นการแสดงสะท้อนถึงสัญญาของการล่มสลายของชนชั้นศักดินาเก่าชนชั้นนำเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาชนชั้นนำใหม่คือตัวนพพรอย่างเงี้ยเป็นสัญญาของชนชั้นนำใหม่ที่จะขึ้นมาในขณะที่เป็นศักดินาเก่าอย่างคุณหญิงกิรติก็จะล่มสลายก็คือท้ายสุดสัญญาคือการตายมันก็จะมีการตีความได้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยฮะหรือถ้าเอาใกล้ตัวหน่อยนะฮะคุณคำปากาเขาเคยเขียนในกระทู้ดอกทองซึ่งเป็นงานวิจารณ์วรรณกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องในแนวคิดสายแนวคิดเฟมินิสต์อย่างเงี้ยก็จะมองว่าอ๋อคุณหญิงกิรติเนี่ยแรด
โอ้โห
เป็นผู้หญิงร้อนก็จะหยิบยกว่าในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยบอกว่าอะไรนะที่คุณหญิงกิรติเนี่ยให้สัญญาไปกับตัวนพพรแล้วเนี่ยแต่นพพรเนี่ยแบบไม่เข้าใจสิ่งที่สารที่คุณหญิงกิรติเนี่ยให้เพราะบางทีคุณหญิงกิรติก็พูดแรงมากนะในตัวละครเนี่ยน้ำรักของท่านเจ้าคุณได้เหือดแห้งไปแล้วคือแบบฮะอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะถูกวรรณศิลป์อื่นๆในการกลบความแรงของภาษาที่คุณหญิงกิรติพูดออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะหรืออาจารย์ชูศักดิ์เองอย่างเงี้ยพระรกุลวณิชที่เป็นนักวรรณคดีศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็คือก็เขียนบอกว่ามันอยู่ที่การถอดรหัสที่ไม่ถูกต้องของสองคนคือคุณหญิงกิรติก็อ่อยถึงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าตัวนพพรก็ดันถอดรหัสที่คุณหญิงกิรติอ่อยนั้นมาไม่ถูกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีการมองหรือการวิจารณ์ในงานเขียนหรือกันต่างๆเนี่ยในมุมมองต่างกันในแว่นตาต่างกันเราถึงบอกว่าเวลาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยการตีความหรือการนี่มันคือขึ้นอยู่กับตัวผู้อ่านว่าอยากจะอ่านยังไงอยากจะตีความอย่างไรโดยประสบการณ์ของตัวเองหรือการวิจารณ์วรรณกรรมก็เหมือนกันนะฮะหมายถึงว่ามันจะมีมุมมองในการวิจารณ์เนี่ยได้หลากรูปแบบมาก
คือเราก็ต้องยอมรับด้วยหรือเปล่าว่าวรรณกรรมหรืออะไรหรืองานเขียนต่างๆก็ถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอยู่แล้วที่การตีความของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็เรียนรู
้แล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเมื่อยุคสมัยต่างกันการตีความที่มองก็อาจจะต่างกันประสบการณ์ของการอ่านของแต่ละคนบางคนอาจจะมีความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์มีความรู้เรื่องอื่นเนี่ยการตีความการมองก็แตกต่างกันหรือมุมมองที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดหรือมุมเล็กๆที่ชอบมันก็จะต่างกันออกไปที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ฮะเป็นต้นมันก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์การอ่านเหล่านี้เป็นต้นด้วยใช่ไหมฮะทีนี้อย่างบางคนก็อาจจะดูรู้สึกว่าบูชาความรักของคุณหญิงกิรติว่า จนกระทั่งอะไรนะไม่ยอมที่จะแบบเสื่อมเสียเกียรติว่าตอนที่เป็นคุณหญิงเป็นคุณหญิงกีรติและแต่งงานกับท่านเจ้าคุณอธิการมีสามีอยู่แล้วก็เลยไม่สามารถรับรักนพพรได้แต่พออะไรสามีตายนั้นนพพรกลับมาจากญี่ปุ่นก็อุตส่าห์แต่งชุดเดิมที่พบกับนพพรวันแรกไปรับที่ท่าเรือแต่ปรากฏว่าพบว่านพพรมีคู่มั่นคู่หมายที่ทางบ้านจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆรู้สึกแบบว่าเฉาใช้สำนวนของคุณคำค่ะเฉาตายเพราะแบบว่าไม่ได้นำรักของชายหนุ่มขึ้นมาพร่ำพรมให้แบบว่าเหือดแห้งไปอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมมันก็มีวิธีการมุมมองเหล่านี้ได้หลายอย่างทุกคนก็บูชาความรักของคุณหญิงกฤติว่าฉันเป็นความรักที่ดีงามงดงามเหลือเกินก็ได้แต่มองอีกในแง่มุมนึงอ้าวมึงไม่กล้าเองอ่ะมึงก็บอกไปสิว่ากูชอบมึงอย่างเงี้ยตรงๆไปพูดย้อนอ้อมให้แบบว่านั่นแล้วก็ทำให้แบบว่าเด็กหนุ่มซึ่งก็ไม่รู้ภาษาก็ตามเรียกว่า
ก็ไม่เก็ต
ตามไก่แก่แม่ปลาช่อนไม่ทันอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่เก็ตขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะเกิดความรักที่สมหวังได้ความจริงถ้าเกิดบิดนิดนึงเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอีกแนวนึงก็ได้นะสมมติว่าอ้าวตายแล้วเกิดได้เสียกันบนภูเขาเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องโลกียะแล้วก็เรื่องไม่งามขึ้นมาหรือว่าอีกทีก็คือพอหลังจากตายแล้วปรากฏตอนที่พูดแล้วไปพูดให้นพพรโน้มน้าวให้รู้สึกนพพรกลับมารักตัวเองได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่รักสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าเรื่องอาจจะไม่ได้ดังเท่านี้ในการจบแบบว่าโศกนาฏกรรมเหล่านี้มันก็คือขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนเขียนแล้วก็ตัวที่เกิดขึ้นในนั้นนะฮะได
้คือต้องบอกเลยว่าการตีความตามยุคสมัยนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันทำให้เห็นมุมมองที่แบบแปลกแล้วก็แตกต่างกันไปอย่างเรื่องความรักถ้าเกิดว่าเป็นคนสมัยก่อนมองความรักของคู่นี้กับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มองความรักของคู่รัก
ค
ู่
เด
ีย
วก
ัน
เนี่ย
ก็จะแบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการยอมรับหรือความอินในความรักแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะแตกต่างไปจริงๆนะฮะ
ไม่แต่ว่ามันจะมีกลไกเรื่องของเรื่องน้ำใหญ่เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องรักเนี่ยมันจะมีกลไกอย่างนึงที่จะต้องเกิดขึ้นคือต้องมีอุปสรรคที่นั่นอุปสรรคเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะมันจะทำให้ความโรแมนติกเนี่ยทวีความมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคในแต่ละยุคสมัยในเรื่องรักเนี่ยมันก็คือต่างกันใช่ไหมอาจจะมีเรื่องชนชั้นเข้ามาใช่ไหมฮะในยุคหนึ่งของไทยเนี่ยมีแต่เรื่องชนชั้นทั้งนั้นน่ะที่รักต่างชนชั้นเป็นซินเดอเรลล่าสตอรี่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องอุปสรรคอันนี้อย่างกรณีเรื่องเป็นเรื่องวัยอย่างเงี้ยเป็นต้นมาใช้เป็นอุปสรรคอุปสรรคเรื่องเพศสภาพก็มีนะสมมติว่าเป็นเรื่องชายรักชายหญิงรักหญิงอย่างเนี้ยเป็นต้นในยุคนึงซึ่งมันเป็นข้อห้ามตาบูอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีความแบบทวีความรุนแรงหรือความโรแมนติกในเรื่องนั้นว่าเป็นผู้ชายด้วยกันรักกันไม่ได้เป็นผู้หญิงด้วยกันรักกันไม่ได้เนี่ยขึ้นมาทวีความโรแมนติกเนี่ยขึ้นมาได้หรืออย่างเรื่องเล่าอ่ะย้อนกลับไปในเทปที่แล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันมีการแบบว่าทวีความรุนแรงของอุปสรรคเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพศเดียวกันไม่พอเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องมีชู้คือด้วยเงื่อนไขของสังคมฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วหรือทั้งสองฝ่ายมีครอบครัวแล้วจนกระทั่งเนี่ยความรุนแรงของอุปสรรคความรักเนี่ยญี่ปุ่นไปสุดจนกระทั่งถึงเขาเรียกว่าincest น่ะคือหมายถึงเรื่องในสายเลือดเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่นำมาใช้เป็นเรื่องในความรักอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราเริ่มแบบมันเริ่มไปไกลแล้วนะ แล้วทีเนี้ยแล้วถ้ามันไปไกลถึงขนาดเนี้ยในเรื่องถัดไปเนี่ยมันจะบียอนไปถึงไหน
ว่า
เป็นเรื่องของโลกมนุษย์โลกกับดาวอังคารหรือเปล่าอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่มันก็มีนี่อย่างซีรีส์เกาหลีที่เป็นเรื่องมนุษย์โลกกับมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งปรากฏว่าท้ายที่สุดกลับไปรีเซ็ตใหม่เป็นเรื่องเลิฟแบบเพียวเลิฟมากเป็นเรื่องแบบว่าญี่ปุ่นก็ตลกนะพอกลับไปรีเซ็ตใหม่ก็คือกลับไปใช้นะแนวคิดฝั่งนึงต้องเป็นลูคีเมียหรือเป็นอะไรต้องเป็นลูคีเมียด้วยนะเวลาป่วยเพราะว่า
ทำไมต้องลูคีเมีย
มันสวยไงดูซีดดูอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนึงดูไม่ออกมามีอะไรที่หน้าคล้ำหรืออะไรที่เวลานั้นเป็นลูคีเมียแล้วดูนั่นมากกว่าอย่างเงี้ยหรือเป็นมัน พอดีวันนั้นโรคมันก็ไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเป็นทีบีก็ไม่ได้ตายแล้วก็ต้องเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดอะไรเงี้ยขึ้นมามันก็จะดูโรแมนติกเวลาเสียชีวิตภาพก็จะออกมาสวยดูค่อยๆแบบพายผอมซูบซีดแล้วก็ซีดเหลืองตายไปอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็คืออยู่ในเงื่อนไขในการที่จะทำกลไกของเรื่องราวความรักอย่างเงี้ยโรคภัยอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคในการที่จะทำเป็นเรื่องโรแมนติกเพราะมันต้องแยกจากกันทีหลังใช่ไหมฮะเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวถ้าเป็นเรื่องคลาสสิกหรือก็โรมิโอกับจูเลียตอย่างเงี้ยขึ้นมาในสองครอบครัวที่ไม่ถูกกันก็กลายเป็นความต้องห้ามอย่างเงี้ยอย่างโรมิโอกับจูเลียตหรือลิลิธพะลออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันอันนี้มันก็คือเป็นอุปสรรคในเรื่องความรักขึ้นมาที่เป็นเรื่องเล่าเดี๋ยวพูดแบบคำประการหน่อยแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้แหละมันก็ไปฟอร์มความคิดหรือแนวคิดโลกทัศน์ความรักของคนเพราะฉะนั้นเวลาคนรู้บอกเลยความรักมันไม่ใช่สิ่งธรรมชาติความรักมันคือวัฒนธรร
ม
เพราะฉะนั้นเรารับรู้เรื่องเราผ่านจากเรื่องรักอย่างเงี้ยพอคนที่อินข้างหลังภาพมากๆก็จะกลายเป็นคุณหญิงกิรติซินโดร
ม
นะฮะขึ้นมาว่าเราต้องการมีความรักในแนวนี้นะฮะตอนที่อ่ะฉบับที่ค่อนข้างแมสขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีตัวลูกเล่นให้เยอะอย่างฉบับที่คาร่าพลสิทธิ์กับเคนธีรเดชเล่นเป็นคุณหญิงกิรติกนพพรเนี่ยมันก็จะมีเพลงชื่อกิรติใช่ไหมฮะก็กลายเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก้งกวางทั่วราชอาณาจักรโอ้โหอินมากมีตัวฉันผิดหรือไรฉันต้องใช้นี่กรรมให้ใครเจ็บทิพต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีชีวิตไม่เหมือนใครเนี่ยฉันไม่อาจเลือกทางได้เองอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าผลผลิตที่ผลิตจากคอนเทนต์หรือผลิตจากเรื่องเล่าอันเนี้ยมาแปลงสารมาเป็นเพลงแล้วกลายเป็นเพลงป๊อปที่มันก็จะจับใจคนแล้วก็ถูกใจคนแล้วมันก็กลายเป็นโรแมนติไซด์ว่าคุณหญิงกิรติมีภาพที่โอ้โหงดงามแล้วก็กลายเป็นไอดอลของความรักที่เป็นแบบโศกนาฏกรร
ม
ถ้าฉันจะมีความรักแบบโศกนาฏกรรมฉันก็ต้องมีความรักแบบคุณหญิงกิรติคือแม้ว่าฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็ยังอิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักอย่างเงี้ยทุกการกลายเป็นเพียวเลิฟที่ว่าอ่ะฉันรักคนนี้ก็รักตลอดไปแม้ว่าฉันจะไม่ได้คนนี้ฉันก็ยังมีความสุขใจนะฮะก็ต้องถามแล้วแต่คนอีกอ่ะบางคนบอกอ้าวมึงแล้วแบบว่าตายไปทั้งอย่างแห้งค่ะแห้งแล้วก็ไม่ได้ผู้ชายอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนถามอยู่ขึ้นมาแสดงว่าคนนั้นก็ไม่ได้มีคุณหญิงกิรติไอเป็นไอดอลไม่ได้เป็นกิรติซินโดรมอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมแต่คนที่เป็นกิรติซินโดรมเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะบูชาความรักในลักษณะนี้ที่เป็นความรักที่เป็นเพียวเลิฟเป็นในแนวคิดของเขาในการรับรู้ของเขาในโลกทัศน์ของเขามีแนวคิดแบบนี้ไหมฮะคุณ
เห็นด้วยกับที่พี่อาจบอกเลยว่าแล้วแต่ยุคสมัยเลยในการที่จะตีความอ
่
ะหรือว่ามันเป็นเพราะแบบมันเป็นยุคสมัยนี้ด้วยหรือเปล่าที่ก็เลยคือโอเคผมอาจจะยังไม่ได้ตอบคำถามพี่อาจนะแต่ว่าคือแบบว่าอยากจะถามกลับไปก่อนดีกว่าว่าแล้วคือคิดว่าแนวความคิดแบบของข้างหลังภาพกับยุคสมัยเนี้ยมันจะยังบูมได้เหมือนกับตอนในช่วงที่ผ่านมาที่เหมือนแบบตอนที่หนังสือออกมาใหม่หรือว่าตอนที่เรื่องราวมาใหม่
ๆก็บูมได้นะเพราะว่า
คือคิดว่ามันจะยังบูมอยู่ไหมเพราะว่ายังเหมือนที่เราพาดพิงไปถึงพี่แขกว่าเนี่ยโอ้โหจริงๆคุณหญิงนี่มีความแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแล้วก็พูดถึงความเผื่อนแห้งแล้วก็
พี่แขกใช้ความแรงกว่าแรกแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได
้ได้ค่ะแต่ว่าแล้วก็แบบพูดถึงความเผื่อนแห้งแล้วก็แบบว่าโอ้ท้ายสุดก็แบบก็ไม่ได้อะไรแล้วแบบเนี่ยก็เผื่อนแห้งตายไปเองอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือด้วยยุคสมัยนี้คนจะอินไหมฮะ
ก็อินนะเพราะมันก็ยัง
มีคนคิดว่าคนยังอินอยู่ใช่ไหม
คนยังอินอยู่ก็มีอนุรักษ์นิยมอย่างผมอยู่มากมายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องชอบ
คอนเซ็ปต์อันนี้คืออ่านมาแล้วไงอันนี้ก็คือแบบว่าคือเคยสัมผัสมาในอาร์ตีซะว่าเป็น10ปีแล้วก็ได้แต่ว่าม
ันก็ต้องมีอนุรักษ์นิยมใหม่อ่ะมันก็มีอนุรักษ์นิยมก็อินเพราะว่าท้ายสุดก็เหมือนเรื่องเล่าของญี่ปุ่นอ่ะที่กลับไปรีเซ็ตในเรื่องรักแบบเดิมที่เป็นแบบว่าตายเพราะลูคีเมียมันก็คือเราโหยหาในลักษณะคอนเซปต์ความรักต่างๆแต่ท้ายสุดแพทเทิร์นของความรักในเรื่องเล่าเนี่ย มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างเงี้ยเท่านั้นอ่ะมันก็ต้องกลับไปหาแพทเทิร์นเดิมๆแล้วก็เรื่องเล่าอย่างข้างหลังภาพเนี่ยมันก็กลับมาบูมได้ง่ายมากแล้วก็ใน ขนาดคิดดูซิว่าเรามีแนวคิดหัวก้าวหน้าเรามีอะไรแล้วก็ยังมีลิเบอรัลที่ต้องรักนวลสงวนตัวอยู่ใช่ไหมฮะด้วยกรอบของสังคมนะฮะเราก็สงสัยลิเบอรัลที่รักนวลสงวนตัวนี่ เขาคิดยังไงของเขาแต่เราก็แบบ
มันดูขัด
มันดูขัดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีอย่างเนี้ยอยู่เกิดอยู่ใช่ไหมฮะขึ้นมามันก็จะต้องมีคนที่ยังบูชาความรักแนวของคุณหญิงกิรติอยู่อย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันเราก็มีคอนเซอร์เวทีฟที่แรดร่านก็มีนะฮะอยู
่เออจริง
เนาะ
จริง
โอ้เราก็ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แบบว่าน่าสนใจมากเนาะคือมีความย้อนแย้งอยู่อะไรตลอดเวลา
ใช่ผมกำลังจะพูดเลยว่าย้อนแย้งเออแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะดูแรงไป
ย้อนแย้งอยู่ใช่อันนี้น่าสนใจอย่างเงี้ยกรุณาคอนเซอร์เวทีฟกรุณาเป็นคุณหญิงกิรติกัน
จะเป็นทันทีก็ช่วยเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะ
ใช่เราก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นนะฮะเรื่องไม่งามเรื่องอะไรคุณหญิงกิรตินี่ออกจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์พร้อมมากนะฮะก็แบบดูจากเรื่องราวอย่างเงี้ยขึ้นมาก็แบบว่า จบโรงเรียนดีเคยเป็นคุณข้าหลวงในวังแล้วก็อ่าน read between the line แล้วเนี่ยอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเนี่ยก็น่าจะไปเป็นวังของเจ้านายที่ค่อนข้างมีหัวสมัยใหม่ที่แบบว่าเป็นเจ้านายผู้หญิงที่น่าจะเรียกว่ารับเอาธรรมตะวันตกแต่งตัวสวยมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีครูแมมมาสอนที่บ้านรู้จักโวกรู้จักแมคครอก็แสดงว่าแฟชั่นก็ต้องแฟชั่นเนเบิลเป็นผู้หญิงแบบว่าแต่งตัวมีรสนิยมมีเทสอ่ะคือถ้าอยู่ยุคนี้ก็ต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร
์
คือแต่งอะไรก็คือจะต้องออกมานั่นหมดใช่ไหมฮะมีการศึกษามีมารยาทแต่แต่งงานไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องไปแต่งงานกับชายแก่อย่างเงี้ยขึ้นมาที่เป็นเพื่อนพ่อหรือซ้ำไปมั้งฮะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตามท้องเรื่องเนี่ยคุณหญิงกิรติอายุไม่ได้ไปเยอะนะฮะ30 กว่านิดเองแต่ว่าเวลาเราดูเรามีความสุขคุณหญิงกิรติน่าจะ40 กว่าใช่ไหมที่เวลาอ่านแล้วก็เรานพพรก็20 กว่าเองยังเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยแล้วก็ห่างกันไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกฮะแต่ว่าพออ่านแล้วความประทับใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าห่างเยอะพอห่างเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทวีความเขาเรียกว่าอะไรนะโรแมนติกเนี่ยมากขึ้นเงี้ยขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องวัยอย่างเงี้ยตายละความจริงคุณหญิงกิรติก็ฉลาดนะถ้าเกิดว่าหาผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเยอะๆอย่างเงี้ยพอแก่เท่าไปก็มีคนพลิกตัวป้อนข้าวป้อนน้ำให้อย่างเง
ี้
ย
ผู้เสพภาพเลย
ที่สุดอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงไม่ต้องมีลูกแต่ถ้าห่างกันขนาดเนี้ยมันก็ยังดูแลกันได้แล้วตัวเองก็ตายก่อนแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายทิ้งดูแลตัวเองไปคุณหญิงกิรติได้ฉลาดเอาผัวแก่เอาเงินกับเอาอำนาจมาก่อนใช่แต่เสียดายว่าเนาะคุณหญิงกิรติเกิดก่อนการไปหน่อยนึงถ้าเกิดในยุคนี้เนี่ยเอาเงินนั่นแหละที่ได้จากผัวแก่เนี่ยที่ตายไปแล้วแบบฟาดหัวเด็กเนี่ยแล้วก็แต่ก็ดันอีกได้เด็กรวยบ้านรวยอีกใช่ไหมนพพรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แคร์อย่างเงี้ยก็ต้องเอาเงินของผัวแก่เนี่ยไปเกาหลีนะ
ไปอัพ
หน้าทั้งหมดกลับมาใหม
่
ก็ไม่รู้ว่านพพรก็จะชอบหน้าแบบหน้าตึงๆเฟกๆไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่ถ้าคุณหญิงกิรติเกิดในยุคนี้เนี่ย
จะเป็นยังไงอ
ย่างเงี้ยหรือในแนวที่แบบเมื่อกี้บอกว่าในแต่ละยุคสมัยที่มองกันเนี่ยมันก็แตกต่างกันเวลาสร้างเป็นสื่ออื่นเนี่ยมันก็จะต่างกันใช่ไหมเรื่องนี้เท่าที่รู้นะฮะที่จะเคยทำมาข้างหลังภาพเคยมีฉบับที่เป็นคุณพิสมัยวิไลศักดิ์เล่นเป็นคุณหญิงกิรติที่เป็นภาพยนตร
์
อันนี้นานมากนี่คือไม่มีข้อมูลที่เห็นเป็นภาพอะไรใดๆเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนพพรใครเล่นแล้วก็หลังจากนั้นที่รู้มาก็คือจะมีละครโทรทัศน
์
2524ได้มั้งที่เป็นรัฐฟิล์มทีวีที่คุณอรัญญานามวงเล่นเป็นคุณหญิงกิรติแล้วก็คุณนิรุสิริจัญญาเล่นเป็นนพพร
ว้าว
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีฉบับที่เริ่มทันแล้วเริ่มได้ดูเองอย่างเงี้ยก็คือเรื่องที่นัทยาแดงมูงากับอัมพลลำพูเล่นนะฮะที่เปียกโปสเตอร์กำกับการแสดงของ Five Star Production อันนั้นก็จำได้ว่าอันนั้นไปดูโรงเลยนะฮะดูที่ A10 เพราะว่าก็เป็นเด็กแก่แดดตอนนั้นอยู่มอต้นเลยมั้ง
โอ้โหดูตอนมอต้น
มอต้นมอต้นแล้วก็แบบว่าไปดูที่โรงหนังกับเพื่อนเนี่ยแหละแล้วก็ดูแล้วก็จำได้ว่าคนในโรงหัวล้อเพราะว่าเขาใช้ภาษาในสีบุรพามาหมดแล้วก็แบบว่าเนี่ยนพพรมิตรน้อยๆของฉันก็หัวเราะแบบว่าคนดูก็เป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเราเพราะตอนนั้นอัมพลลำพูนก็คือดังมากในหมู่วัยรุ่นทุกคนก็อยากไปดูอัมพลอย่างเงี้ยนาฏยาน่าจะเป็นเรื่องแรกของนาฏยาแดงงามังหาแล้วก็มาแล้วบอกทุกคนก็หัวเราะสำนวนอะไรนะแต่ทุกคนก็อินว่ามันหนังสวยหนังงดงามไปถ่ายถึงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มาเป็นฉบับของคุณคาราพลสิทธิ์กับคุณเคนจิรเดชใช่ไหมฮะโอ้คือตอนนั้นเคนจิรเดชก็ดังใช่ไหมฮะกำลังเป็นหนุ่มน้อยหน้ามนแล้วคาราก็ถือว่าแบ โอ้ยมันไม่มีอะไรจะเหมาะกับบทนี้เท่าคาร่าพลสิทธิ์อีกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นเคยมีฉบับที่เป็นแบบว่าเนี่ยสารแพรวทำแบบว่าเอาเขาเรียกว่าเอาตัวนวนิยายที่ขึ้นชื่อมีชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายเป็นแฟชั่นแล้วก็ให้เปลี่ยนนุชปานประดับกับฟลุ๊กเกิร์กพล
อ
ันนั้นก็ดูเป็นคู่เหมาะดูอยู่พอสมควรที่เป็นคุณหญิงกิรติกับนพพรใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายเป็นภาพแฟชั่นอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นมิวสิควลที่คุณจอนได้ดูอันนั้นผมก็มีส่วนไปช่วยเป็นที่ปรึกษาด้วยก็คือคุณแพทย์สุธาสินีกับคุณบี้สุกริตใช่ไหมขึ้นมาเนี่ยก็การตีความในแต่ละยุคหรือคุณหญิงกีรติในแต่ละภาพเนี่ยในแต่ละยุคถ้าเกิดได้ดูหมดเนี่ย มันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมฮะหรือง่ายๆชุดเสื้อผ้าชุดเปิดตัวของคุณหญิงกีรติอ่ะที่ในมิวสิคัลก็ชุดน้ำเงินมีลายจุดต้นห้องว่าอย่างนั้นนั้นเนี่ยก็คือก็ถกเถียงกันว่าในหนังสือเขียนว่าดวงดอกขาวประอย่างเงี้ยขึ้นมาทีนี้ดวงดอกขาวเนี่ยจะตีความว่าอย่างไรเพราะในฉบับของคาร่าพลสิทธิ์เนี่ยเขาตีความเป็นดอกไม้ก็เป็นลายปักดอกไม้สีขาวแล้วเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษเนี่ยใช้โพคาดอทเลยเป็นดวงดอกขาว
เป็นเลยว่าใช้โพคาดอทหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าฉบับภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าฮานาโนโมโยคือเป็นดวงดอกไม้สีขาวอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่เคยเขียนบทวิจารณ์เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับแฟชั่นกับวรรณกรรมเนี่ยความจริงเนี่ยเห็นไหมบทวิจารณ์นี่มันไม่จำเป็นจะต้องไปด
ู
เรื่องแนวคิดดูเรื่องแฟชั่นดูเรื่องอาหารในงานวรรณกรรมก็ได้เวลาเรียนวรรณกรรมอย่างเงี้ยอย่างตัวเองชอบแฟชั่นมีความรู้เรื่องแฟชั่นก็เลยจับเรื่องประเด็นแฟชั่นขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองตัดสินเนี่ยคือตัวเองไปเปิดพจนานุกรมเลยนะ2493ซึ่งมันก็ต่างสองฉบับที่แบบใกล้เคียงกับยุคที่เขียนเรื่องนี้ไปเปลี่ยนไปเปิดคำว่าดวงเนี่ยมันก็จะแบบมันก็แปลว่าเป็นลายจุดขาวประอะไรเงี้ยเป็นดอกนี่เป็นลักษณะนามของดวงเพราะฉะนั้นก็คำว่าดวงดอกขาวเนี่ยมันก็น่าจะแปลถึงว่ามีลายจุดที่เป็นดอกคือเป็นลักษณะนามเนี่ยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็พอไปดูในแฟชั่นยุคนั้นในทศวรรษที่ประมาณ 1930 ถึง 1940อะไรเหล่านี้ของฝรั่งเองเนี่ยก็คือว่าลายโพคาดอทเนี่ยถือเป็นลายปริ้นที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น
กำลังอินเทรนด์
ก็เลยก็คิดว่าชุดของคุณหญิงกิรติเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดที่ตามที่ส่วนใหญ่ที่เขาตีความกันอย่างเงี้ยฮะอย่างชุดของที่นาฏยาแดงบุงอาใส่นี่ใช้ของคุณไข่สมชายแก้วทองไข่บูติกเลยนะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็ยังมีจัดแสดงที่หอภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะสามารถไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ก็จะเป็นชุดสีน้ำเงินจุดขาวอย่างเงี้ยชุดในที่ในนิสสันแพรวที่คุณกิรติโชรสิทธิ์ดวงใจบิสทำอย่างเงี้ยก็เป็นชุดสีน้ำเงินจุดขาวแต่มาเป็นชุดเวอร์ชันคาร่าพลสิทธิ์ก็จะเป็นชุดที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ปักลายดอกนะแต่พอเป็นในฉบับมิวสิคอลอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยชุดน้ำเงินมีลายจุดต้นห้องว่าอย่างนั้นคือเป็นชุดสีน้ำเงินจุดขาวตอนนี้เป็นต้นมันก็คือมีการศึกษาแล้วก็การตีความแค่กระทั่งชุดเปิดตัวซึ่งอันนี้เป็นชุดสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นชุดแรกที่ตอนที่นพพรเนี่ยเจอกับคุณหญิงกิรติเนี่ยว่าประทับใจในชุดนี้แล้วก็เป็นภาพจำให้นพพรแล้วคุณหญิงกิรติก็ฉลาดรู้ว่าไก่อ่อนตนนี้ประทับใจฉันจากชุดนี้ตอนที่คุณหญิงกิรติไปรับนพพรที่ท่าเรือหลังจากนพพรกลับมาจากญี่ปุ่นคุณหญิงกิรติก็ใส่ชุดนี้ภาพจำเนี่ยไปเหมือนแบบว่าไปรำลึกความหลังให้เกิดความโรแมนติกให้ผู้ชายกลับมาหลงตัวเองใหม่โดยใช้ความทรงจำเดิมอันนี้เป็นเทคนิคได้นะในวันแห่งความรักวาเลนไทน์เนี่ยว่าให้ผู้หญิงเนี่ยความจริงผู้ชายอะนะบอกให้เลยอะโง่กว่าผู้หญิง มักจะโดนผู้หญิงหลอกได้ง่ายมาก ในการ แอปแบลในการอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ผู้หญิงเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยก็จะคำนวณมาแล้วแหละว่าจำได้ว่า
คิดมาก่อนแล้ว
ชุดแรกของตอนเนี่ยขึ้นมาเงี้ยก็เอามาใส
่
เราเติบโตมากับแม่และป้าที่มีมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนมาก จำได้เลยป้าเคยสอนไว้ว่าไม่ให้แบบว่านะบอกอย่าไปนั่นนะคือเวลาป้าไปเดทป้าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ ไปเดทเนี่ยจะต้องไปเลือกรอผู้ชายอยู่ที่หน้ารถสีขาว
หน้ารถสีขาว
แล้วต้องถือแว่นร่มกันแดดที่เป็นร่มสีขาวไป ทำไมต้องไปรอที่หน้ารถสีขาวเพราะว่ากระโปรงรถของรถสีขาวนั่นน่ะจะเป็นรีเฟล็ก เวลาแสงอาทิตย์บัลส์ขึ้นมาบัลส์หน้าแล้วก็มีร่มสีขาวบัลส์ข้างบนแล้วก็จะเป็นเท้ากวงมาหลังมาเรือ แล้วเวลาแล้วต้องไปรอตำแหน่งที่ตรงหน้าสถานีที่ผู้ชายกำลังจะลงมาต้องไปรอก่อนแล้วก็พอผู้ชายมาพอดีก็จะต้องเห็นความงดงามของตัวเองบัลส์หน้าบัลส์บนบัลส์เป็นมาหลังมาเรืองเนี่ยก
็คือ
การ
คำนวณมาแล้ว
ก็บอกแล้วความรักจริงๆในช่วงเทศกาลแห่งความรักพูดอย่างนี้มันคือการแย่งชิงอำนาจคือการต่อรองนะเพราะฉะนั้นใครฉลาดกว่าก็ถือเกมนั่นขึ้นมา
ใครละเอียดกว่าต้องใช้คำนี้
เป็นไงฮะภรรยาโดนภรรยาหลอกมาอะไรบ้างไหม
รู้สึกว่ามีภาพแฟลชแบ็กเยอะมากเลยฮะ
คือว่า
แฟลชแบ็กแบบตอนนั้นนั่นเอง
ตอนนั้นนั่นเอง
ตอนนั้นนั่นเอง
คัลคูเลตมาแล้วแต่ก็น่าสงสารคุณยิ่งกฤษติว่าอุตส่าห์เป็นคนที่คัลคูเลตขนาดนั้นแต่ก็พลาดไม่ได้นบพรแต่ได้เจ้าคุณอธิการก็ดีนะก็ได้ผัวรวยไปอย่างเง
ี้
ย
ไม่น่าเฉาเลยอ
่
ะ
แล้วก็ตายก่อนแล้วก็สมบัติตัวเองก็ยังได้จากผัวรวยมาอย่าคิดมากนะผู้ชายก็ไม่ได้มีคนเดียว
นั่นน่ะสิ
แผ่นดินไทยสำนวน
นี่คือการตีความแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ไรเท่าใบพุทราก็ก็ถ้านพพรมึงมันไม่สนใจกูก็หาใหม่ก็ได้อย่างเง
ี้
ย
เด็กกว่านพพรก็มี
ใช
่ตายละ
ใช่ไหมหรือแอบกินก็ได้ยุคนั้นอ่ะ
ยุคนั้นแอบกินได้เหรอ
ก็มันไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีใครมาถ่ายมือถือก็ปิดกันไว้ก็ให้รู้แค่คนสนิทบ่าวในบ้านก็เอาเงินปิดปากไปซะ
ตายแล้วเดอร์ตี้มากเลย
ก็แบบว่าอ้าวมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้นะเกิดขึ้นในยุคนั้นอยู่แล้วไงอุ้ยในเรื่องประวัติศาสตร์มีอะไรที่แบบว่าอะไรนะแบบ
เล่นไป
แบบผู้ดีเก่าแบบขายของกินอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องเมากันนะว่าผู้ดีเก่าสมัยยุคนั้นที่พอตกอับแล้วต้องขายของกินอย่างเงี้ยแล้วต้องขอใช้คำนี้ที่ไม่ใช่เป็น PC Political Correct นะแต่ยุคนั้นเขาเรียกอย่างเงี้ยเจ๊กที่รับซื้อของเก่าอ่ะเวลามาที่บ้านอย่างเงี้ยก็มาแล้วก
็รับประทาน
อ๋อ
เหรอฮะ
ไปด้วยอย่างเงี้ยก็มีเป็นเรื่องเขาเรียกว่าพงศาวดารกระซิบของกอสซิปในแบบในแวดวงอย่างเงี้ยว่าบ้านนี้เขาเคยกินเจ๊กที่มาอะไรนะมาตีราคาซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอย่างเงี้ย
มีด้วย
ใช่ก็มาพอเป็นลูกผู้ดีมีสกุลเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็คือไม่มีทางออกอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำอย่างไรเล่าอย่างเงี้ยพอตกอับก็ต้องเกียรติก็ต้องกินอะไรก็ต้องค้ำคอของก็ต้องขายหน้าก็ต้องแบบมีผัวก็หาไม่ได้อย่างขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็คือมีเรื่องราวแต่เพียงแต่ไม่ได้ถูกหยิบยกหรือถูกมาหยิบมาเขียนเป็นสตอรี่โอ้น่าเขียนเหมือนกันเรื่องนี้
จะออกมาเป็นยังไง
แต่ก็ต้องกลายเป็นผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงในขนบนวนิยายไทยก็ต้องแบบว่าต้องไม่ร้อนคือต้องไม่
เงี้ยขึ้นมาต้องนี่ถึงขั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดูดเสียงตัวเองเลยนะ
ดูดเสียงตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดอยากรู้ว่าพูดว่าอะไรก็
อ่านปากเอา
อ่านปากเอาแล้วกันนะฮะครับ
ใช่ไหมขึ้นมาอันนี้มันก็คืออยู่ในขนบของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราจะเขียนเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องให้ตัวนั้นเนี่ยจุดจบเนี่ยพบในสิ่งไม่ดีเงี้ยเป็นโรคตายเป็นอะไรตายหรือถูกผู้ชายด่าตายอะไรเงี้ยไปในจุดจบอย่างนั้นนะทำไมผู้หญิงร้อนในนวนิยายไทยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความจริงก็ผู้นี่ก็เป็นแฝงแนวว่าเป็นผู้หญิงร้อนอยู่นะ
คุณกฤติ
เนี่ย
ครับผม
เห็นแต่ว่าก็มีภาพสวยๆแต่ก็มันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นแบบในการที่ว่า how to survive ในสังคมไทยสำหรับผู้หญิงไทยว่าในแง่ความรักแล้วคุณต้องทำอย่างเงี้ยคุณอาจจะแรดก็ได้แต่แรดเงียบแต่ในยุคนี้แรดเงียบมันลำบากแล้วนะ
นั่นน่ะสิ
เพราะมันก็จะต้องมี Twitter มีคนมาเปิด
มันไม่ทันนะฮะเดี๋ยวโดนแฮกอีก
โดนแฮกขึ้นมาอีกถ่ายคลิปได้อย่างเงี้ยก็โดนแฮกอีกว่าอ้าวตายเห็นทำตัวรูราไฮโซอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอ้าวตายแล้วลีลานี่ยิ่งกว่าแบบขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าฮะเป็นพันธนาการของผู้หญิงไทยอยู่เหมือนกันว่าอ่ะทำอย่างไรต้องรักนูนสงวนตัวจนบัดนี้ยังต้องรักนูนสงวนตัวกันอยู่เลยอะไรอย่างเนี้ยเกิดรักนูนสงวนตัวแล้วปรากฏว่าอ้าวแต่งงานกันไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาคือเรื่องเหล่านี้มันก็คือเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในชีวิตใช่ไหมอยู่ขึ้นมาอ้าวสามีไม่ทำกันบ้านเลยอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็เลยเกิดว่าอ่ะก็จะต้องไปเที่ยวบาร์โฮสเกิดแบบว่าต้องเรียกเด็กไซไลน์มาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันจูนกันติดทั้งทุกเรื่องทั้งแอตติจูดความรัก ทั้งอะไรความรักต้องในก็หมายความพูดด้วยใช่ไหมทั้งเรื่องเซ็กทั้งเรื่องทุกอย่างเนี่ยอ่ะอยู่ในนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ผุนสุขแล้วก็อ่ะมันก็คือไม่ต้องไปหาเศษหาเลยคนอื่นก็ได้พอตอบสนองกันแล้วก็รู้สึกเข้ากันอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนกันก็อาจจะทำเพื่อมีลูกเท่านั้นที่เหลือก็อยู่ด้วยอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบาลานซิ่งในการนั้นมันก็ต้องทดลองกันก่อนไหมอย่างเงี้ยเออมันก็น่าสงสาร
พี่อาจคิดว่ามันจะมีเวอร์ชันอื่นอีกไหม
แต่เรื่องนี้มันน่าจะรีพีทซ้ำขึ้นมาในการขายนะก็รออีกสัก4-5 ปีมันก็น่าจะมีคนทำเป็นละครโทรทัศน์หรือทำเป็นภาพยนตร์
แ
ล้วคิดว่
าจะมีคนกล้าที่จะแบบตีความแบบใหม่หรืออะไรอย่าง
เงี้ยก็อาจจะมีนะนักเขาเรียกว่าอะไรนะตัวผู้กำกับใหม่ๆเนี่ยแต่ทีนี้ผู้กำกับใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่สนใจ
ไม่อินเรื่องนี
้ไม่ซอสไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องมีผู้กำกับที่คิดอยากจะทำงานที่แบบตีความใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ในการตีความใหม่อย่างจันดาราอะไรอย่างเงี้ยก็มีการมาทำตีความใหม่สารพัดสารเพจะตายความจริงเนี่ยการตีความใหม่ของงานวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าทำมากแล้วก็คือต่อให้ผลิตซ้ำในเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยวันหลังพูดเรื่องบ้านไซทองก็ดีแต่จริงๆบ้านไซทองเนี่ยกอสุรังคณาเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้ามากนะแต่เวลาเอามาทำเป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจับประเด็นเหล่านั้นที่กอสุรังคณาแฝงเนี่ยไม่ได้
เลย
ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องน้ำเน่าอย่างเงี้ยความจริงถ้าเกิดมาเกิดตีความใหม่ขึ้นมาแต่ความจริงในการตีความใหม่ของละครโทรทัศน์พักหลังเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นนางเอกที่แบบว่ายอมคนหรืออะไรเงี้ยก็เป็นนางเอกที่ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาด่าลุกขึ้นมาตบกับนางร้ายแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมา
คิดว่าการตีความใหม่จากแบบ อะไรที่จะใช้คำว่าอะไรเป็นตำนานขนาดเนี้ยอย่างข้างหลังภาพอย่างเงี้ยคิดว่าจะโดนกระแส
โดนด่านี่โดนแน่นอน
อันนี้คือโดนแน่นอน
โดนแน่นอนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับอ่ะว่า
คือถ้าเกิดจะตีความใหม่
จะตีความใหม่ก็ต้อง
ยอมรับว่าจะโดน
ไม่ว่าจะไม่ต้องตีความใหม่หรอกง่ายๆแค่แคสติ้งอย่างเงี้ย
ยังโดนเลย
เพราะว่าอะไรนะคนก็จะมีภาพว่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องที่แบบว่าทำแล้วทำอีกทำแล้วทำเล่าแล้วทุกคนก็จะต้องขึ้นพูดเป็นประเด็นกูบรีในคู่กรรมอย่างเงี้ยอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่อังสุมาลินใช่อันนี้ไม่ใช่คือคนที่ใช่ก็มีคนที่ไม่ใช่ก็มีเพราะว่าภาพที่เขาวาดไว้หรือจินตนาการของแต่ละคนเวลาอ่านนิยายให้เป็นตัวละครได้ต่อให้นักเขียนบรรยายละเอียดขนาดไหนก็เถอะมันก็ยังวาดภาพไม่ตรงกันไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำในการเปลี่ยนผ่านสื่อจากตัวสิ่งพิมพ์ไปเป็นภาพยนตร์ไปเป็นละครเวทีไปเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยแล้วให้โดนใจหมดคนทั้งหมดได้มันก็ต้องโดนด่าอยู่ดีอย่างเงี้ยต่อให้ทำดีขนาดไหนก็ต้องโดนด่าเวอร์ชันที่แล้วดีกว่าอันนี้ดีกว่าเงี้ยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติคือก็ต้องยอมรับอ่ะ
โดยส่วนตัวก็แอบเชียร์นะฮะว่าถ้าเกิดมีการตีความใหม่หรือว่ามีว
ิ
ธีการเล่าแบบใหม่ผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็น่าตื่นเต้น
หน้าแคสให้คำปากาเล่นเป็นคุณกิรติเนาะ
โอ้โห
นพพรเล่นรับบทนพพรไหมอ่ะ
โอ้โหคุณหญิงกิรติในเวอร์ชันคุณคำปากาเนี่ยต้องเล่นโยคะด้วยนะฮะ
เราต้องมีฉากเล่นโยคะที่ไหนเหรอ
ที่ลำธารไหนไหมคะเนี่ย
มีตะเกะอย่างเงี้ยน่าสนใจนะ
นพพรเวอร์ชันลูกครึ่งเหรอฮะ
นพพรไหมรับบทนพพรไหมเดี๋ยวรับผมบทเจ้าคุณอธิการให้เองก็ได้อย่างเงี้ย
โอ้โหตายละ
โอ้น่าสนใจเนาะ
น่าสนใจ
ทำเป็นนี่สิทำเป็นละครสั้น
ละครออนไลน
์ละครออนไลน์ละครสั้นเนี่ย
จะเป็นยังไง
เนี่ยก็ฉากอย่างเงี้ยเลยปอกปอกแป๊กๆอย่างเงี้ย
เป็นการตีความใหม่
เป็นการตีความใหม่เล่นเป็นแอบเสิร์ตก็ได้แบบว่าไม่ต้องเป็นฉากเรียวอย่างเงี้ยแอบเสิร์ตแล้วเล่นแบบเล่นใหญ่ๆแบบละครเวทีขึ้นมา
เชียร์นะเชียร์นะคือแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติว่าละครคณะอะไรเงี้ยก็ทำกันได้นะ
ละครคณะน่าจะรู้ไหมว่าอันนึงที่น่าสนใจมากว่าการตั้งแต่มีมิวสิคัลของฉบับรัชดาลัยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยเริ่มเล่นละครโรงเรียนที่เป็นมิวสิคัลกัน
แล้ว
เยอะด้วยแล้วก็เอาจับเอาเรื่องอย่างนี้ข้างหลังภาพหรืออะไรเงี้ยเอาไปทำเป็นมิวสิคัลกันเนี่ยเยอะ แล้วก็แม้ว่านักศึกษานักเรียนต้องนักเรียนสินักเรียนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นก็ใช้วิธีการลิปซิงเอาแล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็เป็นเนอะ
เหมือนนี่แหละก็เหมือนของอเมริกาแหละเพราะว่าพอบรอดเวย์ดังๆปุ๊บเนี่ยแต่ละโรงเรียนที่เป็นไฮสคูลอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอะไรนะเอาเลมิสราฟเอาแฟนทอมอะไรเงี้ยไปทำในเวอร์ชันโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแต่ของอเมริกาส่วนใหญ่เขาก็จะร้องจริงกันเพราะเด็กก็แต่ในที่สุดในเมืองไทยมันก็จะต้องพัฒนาว่าการเรียนการสอนเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่แต่พอพูดอย่างนี้พวกกระทรวงศึกษาจะสามารถสร้างหลักสูตรที่แบบว่าให้เด็กมันมีความสามารถทางด้านดนตรีศิลปะได้ถึงขนาดแต่ก็น่าจะมีนะ
เ
พราะ
เ
ราก็
เหมือนว่าจะต้องเป็นเด็กขวนขวายเอาเองฮะ
ไม่แต่เราก็เห็นความเขาเรียกว่าพัฒนาการของเอาดูแค่การศึกษาดนตรีเท่านั้นเนี่ยพัฒนาการที่เราสามารถมีวงซิมโฟนีออเคสตราที่เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ระดับมัธยมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คือเริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมีโรงเรียนที่สอนดนตรีเฉพาะทางทางด้านมัธยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขึ้นแล้วหรือจนกระทั่งต่อยอดไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็มีให้เห็นแล้วก็ความสามารถไม่ต้องอะไรว่าความสามารถร้องเพลงอย่างเงี้ยเด็กๆยุคนี้ที่เวลาดูรายการประกวดอะไรเงี้ยมันก็เก่งขึ้นมามันก็สามารถที่น่าจะสร้างแบบเนี่ยละครเวทีที่เป็นมิวสิคอลข้างหลังภาพฉบับที่เป็นนักศึกษาไอ้นักเรียนเลยนักเรียนมัธยมเนี่ยขึ้นมาได้ในการตีความอย่างเงี้ยได้เงี้ยก็น่าจะเกิดขึ้น
ใช่
เ
พ
รา
ว่ามันน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็แบบแล้วชอบด้วยว่ายิ่งถ้าเป็นเด็กมัธยม
เนี่ย
ทำข้างหลังภาพนี่จะ
น่าจะเด็ดน่าจะมีการตีความน่าจะมีการมุมมองแล้วก็คือโปรดักชันที่อยู่ในข้อกำหนดที่แบบว่ามีงบเท่านี้ต้องเล่นเท่านี้มันเด็กจะต้องคิดแหละคิดในการแก้ไขปัญหา
เป็นรุ่นพี่ม .6 มาเล่น
มาเล่นกับคุณหญิงเกียรติใช่ไหม
กับเด็กม
.3 อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็น่าจะมีหรืออาจจะเป็นการใช้แค่เบสจากเรื่องนี้แล้วก็เป็นอีกเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันคืออัปเดตมาแล้วอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนคุณหญิงกิรติต้องใช้อะไรอ่ะที่เป็นแบบดูเป็นนางแบบอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์รุ่นพี่อย่างเงี้ย
เป็นแบบสาย IG
แล้วก็มารักกับรุ่นน้องอะไรอย่างเง
ี้ย
สายรีวิวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแต่งงานกับเศรษฐีที่เพราะว่าต้องการหวังเงินอย่างเงี้ย
ขึ้น
มาไฮโซท่านหนึ่งขึ้นมาไฮโซแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่แซ่บไฮโซแก่เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเอาผู้หญิงมาแต่งงานบังหน้า
ตายแล้ว
แล้วก็เพื่อประกอบเอื้อธุรกิจตัวเองอะไรก็เลยเอาอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลขึ้นมา
เนี่ยเห็นไหม
มันก็จะได้แบบว่าเวอร์ชันใหม่แล้วคุณหญิงก็ไปชอบเด็กนักศึกษาเด็กนักศึกษาที่เป็นอยู่บาร์โฮสอะไรก็หากินเป็นบาร์โฮสอย่างเงี้ย
นี่เขาเรียกว่าช่วยคิด
พล็อตให้เลย
นะเนี่ย
นั่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีเวอร์ชันที่ความจริงเนี่ยน่าทำอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเวอร์ชันเขาเรียกว่าอินเทอร์เพตอะไรในหลากรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนปรับยุคให้เป็นยุคสมัยใหม่ยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันก็หรืออีกทีคือทำเป็นแฟนตาซีไปเลยก็ได้เป็นย้อนยุคไปเก่าเก่ากว่านี้อย่างเงี้ยเป็นคุณหญิงกิรติเวอร์ชันต้นรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยมันมีวิธีการที
่ในการวิพากษ์อย่ากลัวที่จะโดน
ด่านะโดนด่าแน่นอนพูดไปที่ผมคิดว่าผมก็โดนด่าน
ะเฮ้ยแต่ผมว่ามันมาถึงยุคสมัยที่มันเป็นเรื่องของการตีความแล้วอะ
แต่ว่าไม่บางทีโดยบางทีโดนด่าเนี่ยมันไม่ใช่โดนด่าด้วยว่าอ๋อตายคนหัวเก่าคือโดนด่าด้วยว่าเขามีคุณหญิงกิรติเป็นไอดอลของเขาแล้วเขาไม่ต้องการให้ภาพไอดอลของเขาเนี่ยเสื่อมเสียใช่ไหม
ผมนึกว่าแบบกลัวว่าจะโดนด่าในแง่ของว่าเนี่ยเอาเรื่องนี้มาทำซะแบบปุยปุยยำซะแบบว่าแบบเหมือนมันไม่เหมือนเดิมอะไรมันไม่เหมือนออริจินอลอะไร
แต่ไม่แต่อันนั้นก็โดนด่าอยู่แล้วก็จะมีกระแสนึงที่โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระแสที่
ทำไอดอลฉัน
ทำไอดอลฉันให้เสื่อมเสียอันนี้ก็คือมันต้องเกิดอยู่แล้วเราพูดแค่นี้เราก็คิดว่าเราก็โดนด่าจากหลายคนนะฮะที่มีคุณหญิงกิรติเป็นไอดอลอย่างขึ้นมาคุณหญิงกิรติต้องไม่เป็นคนอย่างนั้น
ติ่งนี่มียุคมีทุกยุคทุกสมัยจริง
ทุกสมัยก็ต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็การที่เราทำให้ติ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นติ่งวรรณกรรมก็มีเนาะอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเง
ี้
ย
ใช่อันนี้ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้
ติ่ง
ต้องอย่าง
น
ี
้ติ่งนี่ก็น่าจะมีแหละติ่งคุณหญิงกิรติก็น่าจะหลงเหลืออยู่แล้วก็ลองสร้างติ่งใหม่ๆอ่ะคือหมายถึงว่าลองเนี่ยสมมติว่ามีแต่ว่ามันก็เคยเป็น มันก็ยังเป็นสิ่งไม่ใช่เคยเป็นมันก็ยังเป็นหนังสือนอกเวลาอยู
่
ก็น่าจะมีนักเรียนรุ่นใหม่ที่ต้องอ่านข้างหลังภาพแล้วก็ต้องเขียนวิจารณ์เขียนรายงานเพราะมันก็ต้องสอบกันใช่ไหมแล้วก็เขียนรายงานขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ลองเอาเนี่ยเทปเนี่ยไปแล้วก็ไปเขียนรายงานใหม่ดูนะแล้วก็ลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือการจากบทวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าจะเขียนรีวิวว่าอะไรนะตัวละครคือเรื่องย่ออย่างเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็เป็นรายงานส่งครูซึ่งมันก็มันน่าจะเริ่มขยายจากการวิจักวรรณกรรมกลายเป็นวิจารณ์วรรณกรรมหรือการแค่เขียนเรื่องย่อเขียนตัวละครจบแล้วแค่นั้นเองอย่างเง
ี้
ย
คือผมว่ามันน่าสนุกนะคือกับการที่สมมติคุณหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่สมมติว่าคุณหญิงกฤติกำลังคิดถึงนพรอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเทียบกับยุคสมัยปัจจุบันคือการที่คุณหญิงกฤติแบบกดเข้าไปส่อง Facebook ของนพรอะไรแบบว่าแล้วก็แบบว่าแบบส่อง IG ว่าเป็นยังไงบ้างอะไร
ไม่แต่อยากฝากครูภาษาไทยเหมือนกันสมมติอย่างเงี้ยในกรณีแล้วครูภาษาไทยยุคหลังเนี่ยเริ่มเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยน่าจะมีแนวคิดในการที่จะสมมติว่าให้เขียนรายงานเรื่องหนังสือนอกเวลาเรื่องข่าวภาพอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอย่างเงี้ยพูดว่าเปิดกว้างอ่ะคือเขียนรายงานมันรูปแบบใดก็ได้จะเขียนแบบอุ้ยรายงานของเด็กเนิร์ดเด็กเรียนดีหรือจะแต่งเป็นฟิกชันเป็นแฟนฟิกคุณหญิงกฤติหรือแปะบิดมาเป็นยุคปัจจุบันคือมีความหลากหลายในการทำงานส่งซึ่งเรื่องนี้มันอย่างซื้อนอกเวลาเนี่ยมันไม่จำเป็นอะไรมันเป็นเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบก็ได้
อ
ะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องในแบบเรียนที่เข้าโครงการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการมาน่าเขาจะน่าเป็น individual study ของเด็กที่แบบว่าเปิดทางเปิดโอกาสให้เด็กอาจจะเขียนอะไรที่แบบว่าเอารูปคุณหญิงกฤติในแต่ละเวอร์ชันมาเปรียบเทียบแล้วก็มาอะไรก็ได้คือแล้วแต่เด็ก
ทำได้หมด
ทำได้หมดอันนี้น่าจะเปิด
มันมี material อยู่ตรงน
ี
้แบบว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมาก
อันนี้อยากจะฝากครูสอนภาษาไทย
มันน่าจะทำให้หนังสือนอกเวลา
สนุกมากขึ้นใช่มีการอ่านแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเพราะเด็กไม่ถูกปิดกั้นแล้วก็ไม่ถูกป้ายสีว่าเธอคิดอย่างนี้ไม่ได้คือการที่เราไปบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นการแบบเรียกว่าทำลายหน่
อ
ทำลายเมล็ดพันธุ์ทำลายอะไรที่แบบว่าจะแตกดอกออกยอดอะไรไปเนี่ยความจริงถึงเราจะ judgment ว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดก็ตามแต่เราก็คือควรจะให้เด็กมีประสบการณ์ในแนวคิดที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นผิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาทำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือความคิดของเขาจากตรงจุดนั้นเนี่ยมาได้อีก
คืออย่างน้อยให้เขาอ่านแล้วก็ให้เขาไปจิ้นต่อก็ได้นะ
ใช่จินวายก็ได
้มันได้ตั้งเยอะ
จินวายนี่คืออะไรนะนพพรกับท่านเจ้าคุณอธิการ เป็นแดดดี้แอนด์ซันนะฮะ
คนขับเรือที่ท่าเรือ
ไม่ถ้าในอันนี้ควรจะต้องเป็นนพพรกับเจ้าคุณอธิการตอนนี้เทรนลุงมาแรงในกระแสวายเนี่ย
โอ้เทรนลุงกำลังมา
เทรนลุงกำลังมาไม่งั้นลุงย้อมผมไปแล้วล่ะนี่ลุงไว้หนวดไว้คราวหรือปล่อยให้งอกนี่เพราะเทรนลุงกำลังมา
โอ้ยตายแล้วนี่เราแบบว่าพูดเรื่องข้างหลังภาพจนแบบว่ามาถึงเรื่องของการจิ้นกันได้แล้วนะคะ
ได้มันเพราะข้างหลังภาพมันก็เป็นแมทเทอเรียลในการจิ้นได้เพราะฉะนั้นสาววายครับสาววายทั้งหลายก็ลองอ่านข้างหลังภาพแล้วก็ความจริงในกระแสสาววายเองเนี่ยมันจะมีหลากแนวไงมีกระแสวายที่แบบว่าชอบลุงอ่ะก็มีนะอย่างเรื่อง
โอ้ตายแล้วตามไม่ทัน
เรื่องอะไร Kingsman อย่างเงี้ย
อ่าฮะ
Kingsman นี่คือในสาวในภาพยนตร์เรื่อง Kingsman เนี่ยในสาววายกระแสลุงเนี่ยฮิตมากค
ือ
ม
ัน
เป็นเรื่องการที่เป็นสายลับรุ่นแก
่
กับสายลับรุ่นเด็กอย่างเง
ี้
ยเขาก็จิ้น2คนนี้
จริงเหรอเนี่ย
ใช
่โอ้ยตายแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสท
าน
ของในการจิ้นได้ระหว่างนพพรกับเจ้าคุณอธิการมันจะมีบทแบบมาชิปกันน้อยมากอย่างเงี้ย
โอ้โหแหมเปิดโลกผมมากเลย แล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะเปิดโลกคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะ
รายการ The Topic เนี่ย เป็นรายการที่เปิดโลกจอนมากกว่านะ
มาก
ความจริงผมก็ชอบมากที่เวลาจอนจัดคู่กับศาสดาแล้วแบบรู้สึกว่าตายแล้วจอนนี่เป็นคนน่าอีฟมากเลยนะไม่เหมือนที่ฉันคิดเลย
บางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ไม่รู้จริงๆ
แต่เดี๋ยววันหลังนอกจากช่วยศาสดานอกจากช่วยพี่แขกคำประกาศเดี๋ยวผมจะมาช่วยเปิดโลกให้จอนนะ
ขอความกรุณา
วันหลังเปิดโลกเข้าสู่โลกวายดีกว่าอันนี้ดีงามมาก
จะทำให้ผมตื่นเต้นมากนะเพราะผมฟังแค่เมื่อกี้ผมยังแบบจริงเหรอเนี่ยเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะ
เราจะได้ดึงเด็กๆเข้ามาวันหลังจัดโลกวายดีกว่า
ใช่ดีฮะดีฮะงั้นขอดอกจันไว้ด้วยอีกสักหนึ่ง
เราดอกจันเยอะมากเลย
หลายอัน
ที่อยากจัด
หลายอันนะฮะยังไง
เห็นไหมบอกว่ายังต่ำๆปีนึงก็จัดโดยที่แบบว่ามีเรื่องให้จัดเยอะแยะมาก
สบายครับผมนะฮะเอ้าสำหรับคุณผู้ฟังเองนะครับมีมุมมองในเรื่องของข้างหลังภาพเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็สามารถมาแชร์ได้ด้วยหรือว่าคุณคิดว่าน่าจะมีเวอร์ชั่นเป็นแบบไหนหรือคุณตีความ
ข้างหลังภาพ
เรื่องว่าเป็นอย่างไร
คุณชอบเอาง่ายๆก็ได้คุณชอบใครในข้างหลังภาพ
ก็สามารถแบบมาบอกได้แล้วชอบเพราะอะไรมาแชร์กันหน่อยละกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆเราควรจะมีสักเอพิโซดหรือ2เอพิโซดที่เราเอาคอมเมนต์ของค
ุ
ณผู้ฟังมาแบบว่ามานั่งคุยกันก็ดี
ต้องทำแบบแนวแบบยูทูบเบอร์ว่าถ้าถึงแสนวิวเมื่อไหร่แล้วจะทำ Q&A
เดี๋ยวเราจะมา Q&A กัน
ต้องถึงแสนวิวนะ
เดี๋ยวเราเซตเป็นเอพิโซดแล้วกันพอสมมติว่าครบสัก10เอพิโซดปุ๊บลองมาตอบ
เหมือนรายการรายการของคุณคำประกาศที่เป็นแบบว่าตอบคำถามความรักอย่างนั้นใช่ไหม
โอ้โหอันนั้นก็แบบไม่ธรรมดาฮะเดี๋ยวบ่ายนี้ก็เป็นศาสดา
อยากเห็นหน้า
ก็จะได้รู้ว่าในสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องอะไรนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตนะครับสนุกมากเลยครับผมแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
อ่านไปเรื่อยกับอัดบุญนาค